Det tok litt tid, men den kom etter hvert. Det var Paulus som sa det, at om dere bare kunne tåle litt galskap av meg. Så det, der er vi nå, vet du. Så bra, vi gleder oss og har gledet oss veldig til å starte denne serien utifra Efeserbrevet, en taleserie som vi går over 6 søndager, og de kommer litt sånn spredt utover. Det er slik at vi pastorene, vi tar, har lyst til å undervise den serien selv, så innimellom vil vi ha litt gjestetaler og sånn, så da går vi ut av serien, men vi skal være flinke med om og fortelle at nå kommer kapittel 2, og nå kommer kapittel 3, og så videre. Og så kjører vi på utover. Det gleder vi oss til. La oss be sammen. Far i himmelen, vi takker deg, Herre, for ditt levende ord. Vi takker deg for ditt kraftfulle ord. Vi takker deg for at det er mat for vår sjel, og takk for at det er fornyelse og liv for våre tanker. Og vi ber, Far i Jesu navn, om at du skal åpne opp våre sinn og tanker, slik at vi kan ta imot det som er i ditt ord, i Jesu Kristi navn. Vi elsker deg, og vi åpner våre hjerter for deg, Hellige Ånd. Amen. Amen. Vi skal begynne med litt bakgrunn for Efeserbrevet først. Fordi at før vi går inn og leser brevet, så er det fint å vite hva er konteksten, bakgrunnen for Efeserbrevet. Og byen Efesus, den lå i sørvestre Tyrkia, del av Tyrkia, vendt ut mot Egeerhavet og Middelhavet, omtrent der som pilen peker. Og det var en velstående, og det var en ganske blomstrende handelsby med mye skipstrafikk. Og det som er spesielt og interessant med Efesus er at Efesus er i stor grad den samme byen i dag som den var i antikkens tid, på Paulus sin tid. I den forstand at det er fortsatt mye av byen som er intakt, godt bevarte ruiner. Og hvis vi sammenligner det for eksempel med Jerusalem, så er det slik at Jerusalem, veldig mye av det av Jesu tidshistorie i Jerusalem, ligger jo 2 meter under bakken. Fordi at den har rast sammen og blitt bygd opp igjen, og derfor så er liksom historien mer skjult i Jerusalem. Er det noen som har vært i Jerusalem? Vi elsker jo Jerusalem, vet du, og vi ber om fred for Jerusalem, og det er herlig, vet du, med den byen Jerusalem. Men Efesos ruiner og dagens by er langt på vei den samme som det var i antikken. Den er ikke blitt nedrevet i krig, men den endret seg nok litt på grunn av ulike epidemier og jordskjelv som var. Godt bevart. Så vi kan tenke oss liksom at i gatene i Efesus så er de flere steder de samme som de gatene som Paulus gikk på, Johannes og Maria, Jesu mor, gikk på. Så besøker du Efesus, så går du på de gatene flere steder som de gikk på. Man ser historiske byggverk i Efesus, som også apostlenes gjerninger snakker om. Den store arenaen, se bildet her, den kunne ta 15 000 mennesker. Det er noe annet enn karismahallen vi har her ute. Tenk om Gud hadde sagt, bygg en sånn. Ja, det hadde vært noe å ha utenfor her, det. Så jeg vet ikke hvordan det helt fungerer når det snør og sånn, men vi hadde kanskje fått det til. Det som ikke står igjen av bygg, det er det store Artemis-tempelet. Det var et gigantisk byggverk, og som blir regnet som en av antikkens 7 underverker. Sammen med de store pyramiden i Giza og fyrtårnet i Alexandria og andre antikke byggverk. I Artemis-tempelet, der dyrket man guden Artemis, som var en spin-off av en gresk gudinne. Og i Artemis-tempelet så hadde man mange ting man gjorde, ritualer og sånn, som bestod blant annet av seksuelle orger. Og Efesos var kjent for akkurat det her. For sine seksuelle, religiøse orger og sin seksuelle løssluppenhet. Og derfor forstår vi hvorfor Paulus i kapittel 5 i Efeserbrevet betoner det kristne ekteskapet, hvor han underviser om det sunne og stabile forholdet mellom mann og kvinne. og hvordan de kompletterer hverandre i det livslange ekteskapet. Og en av grunnene for, også en av grunnene for at Paulus forklarer menigheten, hvordan man skal leve som kristen i verden. Og Bibelen snakker om at vi er i verden, men vi er ikke av verden. Så de første bibelske personene som vi leser om, og som kommer til Efesos, er Johannes og Maria, Jesu mor. Og de kom til Efesos en gang rundt, ja, vi kan tenke oss, år 45 etter Kristus. Og Maria og Johannes hadde jo et spesielt forhold, for vi som har lest historien om hvordan når Jesus døde på korset, så kobler Maria sammen med Johannes. Jesus sier til Maria, se der din sønn, og sier til Johannes, se der er din mor. Og fra den dagen så står det at Johannes tok Maria hjem til seg. Og det senere så flyttet altså de til byen Efesos, og levde der og var en del av menigheten som Paulus altså skriver Efeserbrevet til. Det er interessant, er det ikke det? Så Maria var medlem i menigheten i Efesos, og dermed en av mottakerne av Paulus brev til Efesus. Hvis vi ser litt på Paulus sitt liv i Efesos, så kan vi lese om det i Apostels gjerninger kapittel 19, at Paulus kom til Efesos og får en virkelig sterkt gjennomslag i Efesos. Mot alle odds, spesielt med tanke på den voldsomme, religiøse virkeligheten som var der. Det var liksom Efesos, med all den trafikken og alle handelsreisene, så var det mye religiøsitet i byen. Og mot alle odds så slår evangeliet igjennom. Og det er interessant, for det er jo en del som sier det at ja, Norge, det har kommet så langt, det er liksom umoral på alle plan, og løpet er liksom kjørt, håpet er forbi for Norge. Men vet du hva? Jeg kan ikke se noe bibelsk belegg for en sånn påstand. Håpet er ikke ute for Norge. For Bibelen sier, der hvor synden var stor, der var nåden enda større. Så når Paulus kommer til Efesos, så sier Bibelen at Paulus gjorde uvanlige, kraftige gjerninger der. Ja, jeg synes det er utrolig interessant at det er noe som tydeligvis heter uvanlige, kraftige gjerninger, og så er det andre ting som heter vanlige, kraftige gjerninger. Lurer på hva det var for noe. Forskjellen på det er, her gjorde altså Paulus uvanlig kraftige gjerninger i Efesos. Så evangeliet hadde et voldsomt gjennomslag, og Gud holdt ikke kraften tilbake på tross av den umoral som var i Efesos. Han bare økte på, og vi ser hvordan Paulus, når han hadde vært og jobbet om dagen som teltmaker, så tok de hans svette arbeidsklare og forkler og brakte det til de syke. Og når de syke kom i kontakt med Paulus sine arbeidsklær, så smittet Guds helbredende kraft av på de syke, så de ble friske. Det er uvanlig kraftige mirakler, ikke sant? Og vi leser også om at trollmennene kom til tro på Jesus, og de tok trollbøkene sine og all den litteraturen de hadde, og tok det med på bestemte steder, og under at de bekjente sine synder, og vente seg til Kristus, og tente de, jeg håper å si, brant de opp bøkene, og tok et oppgjør med okkultismen som de hadde praktisert. Vi ser også at Paulus møter det står om Skevas sønner. Og Skevas sønner, de drev og befridde folk som var demonbesatte i Efesos og sånn. Men det de gjorde var at de så at de var så imponert over Paulus kraft. Så de begynte å løse demoner i det navnet som Paulus forkynner. Altså, de brukte Jesu navnet for å løse demoner, og så gikk det veldig dårlig for dem. For det, en gang, fordi at da var det en mann som var besatt som sa det til Jesus. Ja, Jesus vet vi hvem er, og Paulus kjenner vi. Men hvem i all verden er dere? Og så går den demonbesatte og gir skikkelig bank til disse Skevas sønnene. De var, om de var fem eller sju. Jeg husker ikke akkurat i farta hvor mange de var. De var sju. Nei, takk og lov. Her er det folk som leser Bibelen. Det er jo så bra. En man ga bank til 7 andre menn. Ja, fordi, og, så de tenkte at sånn det, hvis du bare bruker navnet, men ikke kjenner ham selv, vet du, da det ikke greit. Så de fikk bank. Hør, la oss be frimodig om at Gud bare lar kraften øke på i Stavanger også. Halleluja. La oss bare be om at Gud øker på kraften i Norge også. Vi trenger å se uvanlige, kraftige gjerninger i landet vårt også. Og så ble Paulus værende i Efesos i 3 år og overgir til menigheten. Etter 3 år så overgir han menigheten til det lokale lederskapet. Men mens Paulus er i Efesos, så skriver han også Romebrevet i det Nye Testamentet, og han skriver også 1. og 2. Korinterbrev mens han er i Efesos. La oss se litt spesielt på Paulus sitt brev til efeserne, hvordan det er indelt. Vi kaller det ofte Efeserbrevet for en av fangenskapsbrevene. Det var en av de brevene som Paulus skrev mens han var fengslet i Rom på slutten av sitt liv. Og mens han var i Rom så skrev han også, forutenom Efeserbrevet, Kolosserbrevet, Filipperbrevet, Filemon, brevet til Filemon. Og han gjør det altså etter sin tredje misjonsreise på slutten av livet sitt. Og det som er spesielt med Efeserbrevet, det er at det er ikke adressert til én person. Det tar heller ikke for seg et lokalt problem, eller en konflikt som skal løses, eller en slags noe som på en måte er i veien. Det har en annen karakter. Og man tenker seg at dette her var et brev som ble sendt til Efesemenigheten, men også videre ut til de andre menighetene i Lille Asia, som er dagens Tyrkia og litt mer. Som et lærebrev til lokalmenighetene. Og det som skjedde da var at da brukte de det Efesebrevet, sånn som vi skal bruke brevet nå, til å undervise, lese opp og undervise Guds ord ifra. Og hvis vi ser litt på indelingen av Efesebrevet, så kan vi si at vi godt kan dele Efesebrevet i 2 deler. Hvor kapittel 1-3 er en del, og kapittel 4-6, Efesebrevet har jo 6 kapitler, er den andre delen. Og kapittel 1-3 handler om den åndelige virkeligheten. Den troendes posisjon i Kristus. Det er hovedtyngden. Altså kirken og den troendes posisjon i Jesus Kristus. Det er den åndelige virkeligheten. Kapittel 5-6, det handler mer om det praktiske livet. Hvordan lever vi vårt kristenliv ut ifra vår posisjon i Kristus? Og der kan vi lese altså i kapittel 4 om de åndelige sannhetene som gjelder det å være kirke. Kapittel 5, hvordan vi lever ut i åndelige sannheter i familie, det som går på barn og familie. Og i kapittel 6, hvordan lever vi ut i åndelige sannheten som enkeltkristne, hvordan lærer vi oss å stå imot det onde og det her med bønn. Amen. Så nå skal vi rett og slett lese de versene som Ine ikke leste. Hun leste de første versene, men så skal vi lese resten av kapitlet sammen her nå. Eller jeg kan godt lese, for det er litt mye å lese sammen. Og der står det i Jesu navn. I ham er også vi blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. I ham ble dere merket med seilet, den hellige ånd som var lovet oss. Han som er pantet på vår arv, inntil Guds eget folk blir satt fri, til lov og pris for hans herlighet. Derfor holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la dere få en ånd som ger visdom, uppenbaring så dere lærer Gud att känna. Må han ge dere lys till hjärtets ögon. Så dere får insikt i det hopp han har kallat dere till, hvor rik och härlig hans arv är för de helige och hvor överväldigande hans kraft är hos oss som tror. Med denna väldiga makt och styrke reiste han Kristus upp från de döda och satte ham vid sin högra hand i himlen över alla makter och åndskrefter, över allt välde och herredöme och över alla namn som nämnes kan, inte bara i denna tid men också i den kommande. Och dere, nu läser vi vers 22 och 23 högt och tydligt samman. Allt la han under hans fötter och ham hode över alla ting gav han till kyrkan som är Kristi kropp fylld av ham som fyller allt i alla. Amen. Här är det en liten sån skala för att hjälpa oss att förstå något av det som är en viktig ting att förstå för att kunna verkligen gripa det som är storheten i kapitel 1 i Efesebrevet. För du skönjer något av nyckeln till att verkligen förstå rikdomen i kapitel 1, det är att gå lite inom grammatiken och förstå grammatiken i Efesebrevet kapitel 1. Och var så snill, inte koppla nå om du liker grammatik eller inte du kan grammatik. För det här är inte komplicerat i så måte. Men för att säga det så, Efesebrevet handlar om vad som har skett. Så på den högra sidan här så har vi på något den delen av grammatiken som vi kallar för perfektum. Eller det uttrycker alltså en handling som blev avslutet i fortid, alltså något som har skett. Det är fullfört, det är färdigt. Och det är det som står på den högra sidan. Det andra, den andra grammatiska formen, det är det som gjenstår eller det som är framtid, det som skall ske. Och Efesebrevet handlar om på den ena sidan vad som har skett, vad som är färdig och fullfört, och på den andra sidan så handlar Efesebrevet om vad som gjenstår. Och det som är nydligt och som Efesebrevet understreker, det är att det som har skett, det är där vi ska vila och ha vår tyngde i det som har skett. Och så vill vi att som lite som möjligt ska handla om vad som gjenstår och vad som är framtid. Låt mig bara si det på den måten akkurat då. Så vad det handlar om? Jo, den högra sidan, vad som har skett, handlar om vad Kristus har gjort. Inte vad han ska göra, men vad han har gjort. Och det som är på den vänstra sidan handlar om vad som gjenstår, hur vi bringer det som har skett in i vårt liv. Som handlar om här och nu och framtid. Kan du vara med på den tanken? Och hvis vi sammanligner då evangeliet och kristen tro för att säga det på den måten med andra religioner, för exempel med islam, så är en av islams uttryck och som många muslimer avslutar sina setningar vill, det är inshallah, om Gud vill. Alltså det vilar på att man är inte säker på alltså det Gud gör, hvis Gud vill. Det handlar bara om framtiden. Man är osäker där man står nu, det handlar om framtiden. Det samma är inför hinduismen, hoppas jag med karma och det med genfödelse. Alltså du kommer till att bära en oviss konsekvens av din nåtid och fortid i din framtid. Men evangeliet pekar en helt annan väg. Evangeliet pekar på vad Kristus har gjort. Har gjort. Och det är så viktigt för oss. Och det är det som skiljer kristen tro från alla andra religioner. Det handlar inte bara om framtid, viss Gud vill och vad som sker där. Men det handlar om vad Gud har gjort. Vad som har skett. Och det är där vi vill att det mesta ska handla om. Hvis vi går nå først til første Mosebok, Läser kapitel 17, vers 4-5, så står det här för att understreka akkurat det här med vad som har skett och vad som gjenstår, som ska ske. Och hör på detta ordet här som Gud kommer med till Abraham. Och han säger, och jag, Gud säger, och jag, min pakt med dig, och du ska bli far till många folkeslag. Du ska inte längre kallas med namnet Abraham, men ditt namn ska vara Abraham. För jag har gjort dig till far för många folkeslag. Mens Abraham är ofruktbar, mens Abraham är, för att säga det sån, steril, omöjlig för han att få barn, så säger Gud nå till ham. Vad säger Gud till ham? Jag har gjort dig till far för många folkeslag. Och då tänker Abraham att det går an. Gud må ju vara helt på trinne. För jag har ju inte ett enda barn. Och han säger att han har gjort mig till far. Men det är det det handlar om. Vad Gud har gjort. Och i det löfte som Gud har gett så kommer verkligheten. För det gick bara en liten stund senare. Så blir Isak født, som regnes som far till alla folkeslagene. Och det kom ut ifrån Abraham. Vi ska bara ha den med oss lite i bakhodet. Du skjønner, du kan inte bli allt du vill eller vad som helst. Men du kan bli allt det som Gud har gjort dig till. Jag säger det igen. Du kan inte bli vad du vill och du kan inte bli vad som helst. Men du kan bli allt det som Gud har gjort dig till. Det passar väldigt bra nu att si amen eller halleluja eller bara supert eller konge eller ta en sån dans eller ett land sånt. Det är akkurat det här. För du skjønner, vi kan bli akkurat det som Gud har kallat oss till. För det centrala i kapitel 1 är vad är gjort. Vad är allerede klart? Vad är fullbrakt för oss i Kristus? Och det första, du vet att någon gånger när jag sitter och ser, jag älskar såna här musikshow. Selv om de är någon gång jättedåliga, så syns det är härligt och någon gånger så kommer det såna pärlor av nydliga såna framföringar och sånt. För exempel på Idol. Någon där på Idol som imponerar, jag tänker. Och så är det andra som jag tänker, hallo, har du en mor eller en far som är glad i dig? Och som hindrar dig nå från att synge på national TV. Jag skönjer ju att det blir bra TV och sånt, men har du en god vän som kan fortälla att du kan inte synge? Ja. Och så kommer det så stiller upp och så kommer det någon ynklig klink eller hyl och så säger domaren att nej, det här var inte bra. Hvis du ska synge, syng i duschen, syng hemma, pass på att ingen hör dig. Så säger de sanningen, inte sant? Och vad är det de gör för några av dessa stackars ungdomarna? De säger att den domaren där kan du inte döma, har inte peiling på musik. Så man angriper domarna liksom och säger att de vet inte vad de snackar om. Vet du vad? Du kan inte bli allt du vill. Du kan inte bli vad som helst. Men du kan bli allt det som Gud har gjort dig till. Och nu ska vi ta för oss någon vers här i de sista minuterna. Vet du vad? Och vi ska läsa vers 3 här. Vers 3. Välsignet är Gud. Visst du har Bibeln så slå det upp i Bibeln din. Men jag ska läsa det högt också så du kan följa med. Vers 3. Välsignet är Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i Kristus har välsignat oss med all åndens välsignelse i himlen. Vad är det Gud har gjort? Jo, välsignelse, han har välsignat dig. Välsignelse är inte först och främst något som kommer, men som allerede är gitt dig. Välsignelsen är din, utan egen ansträngelse. Välsignelsen är din egendom i Kristus. Vad är välsignelse? Jo, välsignelse är fred genom stormen du går igenom. Välsignelse är din glädje som gör att du är över och icke under. i det du lever igjennom. Velsignelse er at Gud tar seg av deg og har omsorg for deg gjennom alle ting. Guds velsignelse strømmer ut fra det som Gud allerede har gjort ferdig på korset. Det er all åndens velsignelse i Kristus. Du, velsignelse er ikke positiv tenkning, men velsignelse er åndelige sannheter. Og så stopper du kanskje opp og sier, ja, men Tormod, jeg trenger ikke åndelige sannheter. Jeg trenger noe konkret. Jeg trenger noe som er materielt. Kanskje du sier, jeg trenger penger til regningene mine. Jeg er enestående trebarnsmor, og jeg trenger konkret forsørgelse. Jeg trenger mat på bordet. Med andre ord, du sier kanskje, ja, det er fint med det åndelige, men det er noe høyt flyvende. Jeg trenger ikke disse rosa skyene og sommerfuglene. Jeg behøver noe konkret. Hør, åndelig velsignelse betyr ikke at de er låst fast til den åndelige verden, men det handler om hvor de har sitt utspring ifra, fra Gud. Åndelig velsignelse er at de har sitt utspring i Golgata, i Kristus, og blir løst ut for å tømmes ut som en velsignelse over ditt liv, min venn. Det betyr åndelig velsignelse. Så når Gud sier til Abraham at du skal bli far til en stor slekt, så er løftet Gud gir den åndelige velsignelsen som blir høyst reell, og som gir seg utslag i at Isak blir født. Løftet var den åndelige velsignelsen, og som resulterte i Isak. Sånn er det også når det står i Bibelen at Gud gir mennesket kraft til å skaffe seg rikdom, så er kraften den åndelige velsignelsen. Men den blir konkret på din bankkonto og i din lommebok. Det står også, han sender sitt ord og helbreder dem. Og ordet er Guds velsignelse, men som får seg konkret uttrykk i helbredelse i din kropp. Dette er noe du ikke bør streve etter, den åndelige velsignelsen, men det er noe som er ferdig. Det er noe som er ferdig for oss, og som er et åndelig fullført faktum. Han har velsignet oss med all åndens velsignelse i den himmelske verden. Du vet at noe av frustrasjonen med å preke Efeserbrevet er at jeg skulle gjerne hatt 6 søndager bare på kapittel 1. Derfor så må det bli sånn at vi går inn i ting og bare løfter fram de sentrale tingene her, og så må vi gå videre. Neste vers som vi tar for oss, det er vers 4. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Wow, står det virkelig i Bibelen? Å være utvalgt til å stå for hans ansikt, hellige og feilfrie. Vet hva? Uten dette løftet så blir all vår streben etter å leve et godt liv, all streben etter å leve et hellig liv, det blir bare et slit. Jeg skal forsøke, jeg skal forsøke, jeg skal forsøke. Men hør, du kan lene deg tilbake og hvile i grunnlaget for din helliggjørelse og din hellighet. På at det er gjort ferdig. I Kristus er du ren. Det vil si ren, rettferdig, verdig og god nok for Gud. Hør, min venn. Du er god nok for Gud, sånn som du er. Halleluja! I Kristus er du hellig. Og derfor sier Bibelen, la den som er hellig, hellige seg. Men det er utifra en plattform av hellighet. Hør, det er en understrøm. Det er en understrøm i evangeliet som virker i våre liv. Det er en understrøm i Guds ord som virker i ditt og mitt liv. Det er en understrøm av hva Jesus allerede har gjort. Jeg kan vente litt, er du snill. For jeg har litt mer tid på meg, faktisk. Dere kom så tidlig i dag. Men det er veldig deilig å ha den støttende ryggen, kjenner jeg. Hør, la meg ta det her bildet. Det nemlig slik at da jeg var tenåring, så hadde vi en kulp i Skotselv. Vi hadde, det var Bingenselven. Og vi sier ikke Bingenselven i Skotselv, vi sier Bingselva. Bingselva. Og den Bingselva, der var det en kulp. Og i den kulpen så var det en strøm. På en siden av strømmen, eller på en siden av kulpen, så var det stille vann. Der kunne det liksom ligge i ro og fred. Men når du var ute i den strømmen, så tok den strømmen og bare ledet deg nedover. Og vi hadde moro med det, skjønner du. Å komme inn i strømmen og la oss føre av strømmen nedover et stykke i elva. Det var god underholdning. Og du skjønner, sånn er det med disse løftene som Gud har gitt oss. Og vi stoler på, når vi stoler på at det er gitt til oss, Når vi lar oss føre av den strømmen som Guds ord er, da skjer det noe i livet ditt som styrker deg. Da skjer det noe i livet ditt som tar over, men du må tro på det, og du må ta det inn i ditt hjerte. Og når du trår ut i den åndelige strømmen, og det blir en virkelighet som virker i deg, så bærer det deg videre i ditt kristenliv, og du slipper å streve i egen kraft. For det mange kristne som svømmer rundt i det stille vannet, og hver bevegelse og hvert svømmetak blir liksom en egen anstrengelse. Det noe helt annet, skjønner du, å hoppe ut i Bingselva, i strømmen. Det noe helt annet å hoppe ut i Guds ord, og la den understrømmende i Guds ord føre deg videre i livet ditt. Og stole på at det Gud har gitt i Kristus, det blir en virkelighet i våre liv. Altså, Gud har utvalgt deg og kalt deg til å være hellig og feilfri. Vil du se det? Gud har kalt meg til å være hellig og feilfri. Og det skjedde på Golgata når Jesus ga sitt liv for oss der. Det ble gjort ferdig for deg og meg. Neste vers. Du har fått en rett til å være Guds barn. Du kan ikke bli Guds barn mer enn det du allerede er. Du kan ikke få far i himmelen til å elske deg mer enn det du allerede er elsket. Du er utvalgt til å være Guds barn. Len deg tilbake. Gled deg over det. Fry deg over det. Se deg selv på hans fang. Og la det bare synke inn i ditt hjerte at du er barn av Gud. Du kan hoppe ut i den strømmen og føres ut i den velsignelsen. Våg å tro på det, og la den hellige ånd ta deg inn i dybdene og velsignelsene i det å være Guds barn. Og hør videre. Han har tilgitt dine synder, vers 7-8. Gud har tilgitt deg dine synder. Åh, det jo fantastisk. Han har tilgitt oss våre synder. Tilgivelse er ferdig i Kristus. Tilgivelse og nåde er gitt oss. Ferdig, fullbrakt, levert på døra. Kanskje du spør deg selv, kan Gud virkelig tilgi meg det her? Du behøver aldri å lure på om Gud kan tilgi deg. Han har allerede tilgitt deg. Han gjorde det på korset. Han sa, det er fullbrakt. Selvfølgelig skal vi be om tilgivelse. Selvfølgelig skal vi komme til ham med et sønderbrutt hjerte og be om tilgivelse i anger og bønn om tilgivelse. Men det handler ikke om Gud kan eller ikke. Han har allerede tilgitt oss på korset i Kristus. Bibelen sier at du har allerede tilgivelse for dine synder. Det allerede gitt deg i Kristus Jesus. Når du tror på dette, og ser det i ditt hjerte, hva skjer da? Da blir du så fylt av takknemlighet i ditt hjerte. Guds frykt på en god måte. Sånn lengsel, kjærlighet til Gud. Kjærlighet til nåden. Takknemligheten for nåden fyller ditt hjerte på en måte som gjør at du bygger opp en styrke mot den synden. Og så vinner du seier i ditt liv over de syndene som du tidligere lå under for. Men du skjønner, tilgivelsen, den fikk du på korset. Andre ting som Gud har gitt oss. Jeg må ta det bare sånn kjapt. Gud har latt oss få vite hva som er hans gode vilje. Vers 11. Gud har gitt deg sin arv i Kristus. Vers 13. Gud har gitt deg den hellige ånd som var lovet. Halleluja. Og hør nå på det her. Alt dette som står i versene 3-13, som jeg har delt med deg ganske raskt nå, på grundtexten så är det en eneste lång sammanhängande setning. Det är nämligen i vår bibel att översättarna och de som har satt upp bibeln så fint för oss har delt in i avsnitt sån. Men på grundtexten så kommer allt det här i en eneste lång setning. Gud har, Gud har, Gud har. Detta berättar oss att evangeliet handlar inte om mig själv. Eller om hur gott jag lyckas med kristlivet mitt. Nej, din tro går tillbaka på det som allerede är gett. Bygger på vad som är fullfört, vad som är din egendom. Det som och det är det som du ska bygga din tro på och bygga din tro av. Halleluja. Och så för Ester begynner å spille litt svagt her i bakgrunnen for å ta oss inn i avslutningen. Så handler versene fra 15 til 23, siste delen av kapitlet, hovedsakelig om to ting som skal skje. Og det er, må han gi dere visdomsoppenbaringsånd, og det andre er, lys til hjertet. Du skjønner, det er vår bønn, det er vår lengsel. Og da er vi over på den venstre siden av det som er vår del. Du skjønner, det vanskelige, det har Jesus gjort. Det lette, og som den hellige ånd vil hjelpe oss til, det er jo å få åpenbaring om hva Jesus har gjort. Så vår bønn blir, Herre, fyll meg med visdom og åpenbaringsånd. Hjelp meg å se hva jeg virkelig har i Kristus. Hjelp meg å se med mitt hjerte. Gi lys til øynene mine som jeg har i mitt hjerte, slik at jeg kan se og forstå og ta imot hva som er gjort ferdig for meg. Det er det siste versene utover i Efeserbrevet 15-23 handler om. Oppsummert, at vi skal få visdom og åpenbaringsånd. Lys til hjertets øyne, så vi skal få åpenbaring og forstå alt som allerede er gitt oss i Kristus Jesus. Det som er på høyre side har Jesus gjort ferdig. Det er ferdig. Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi må ta imot. Og så er det det som er på venstre side. Det er vår bønn om, Herre, åpne mine øyne så jeg kan se at jeg med troens øyne ser hva disse syv løftene betyr for meg. Så hva fører det her til? Når vi forstår det her og tar imot hva Jesus har gjort, jo, da bringer det inn en stabilitet. Stabilitet i ditt kristenliv. Stabilitet. Du kan møte hva som helst. Du kan møte hva som helst. Men det har brakt en stabilitet for det som Jesus har gjort, har flyttet inn og blitt grunnfestet, fått røtter i ditt liv på en sånn måte at du kan møte hva det måtte være i denne verden. Men du står stabilt. Halleluja. Har du fått noe å ta med deg i dag? Kjenner du deg glad? Takknemlig til Jesus, hva han har gjort? Skal vi reise oss opp, og så skal vi prise Herren sammen med lovsangsteamet. En lovsang sammen her, og så skal jeg komme tilbake og så gi deg noen korte utfordringer før vi ber til Gud sammen.
Do I
mens du står, så la meg bare lede deg inn I denne, disse tankene og avslutningen her. Jeg sa det at når vi får tak I hva Jesus har gjort for oss, så blir du stabil, og vi trenger stabilitet inn I våre liv. Gjør vi ikke det? Jo, vi har lyst til å være den seilbåten med den kjølen som gjør at vi holder kurs, at vi ikke seiler både til høyre og venstre, og at tilfeldigheter med på å styre oss ut I ulykker og utrygt farvann. Vi ønsker å ha en stabilitet, en kjøl I våre liv. Og du vet at når du har en stabilitet I livet, da blir du mindre opptatt av hva andre mener. Da blir du mindre opptatt av andres bekreftelse, mindre påvirkelig av omstendighetene. For Guds løfter blir et fundament av trygghet I ditt liv. Det litt som å se samme film mange ganger. Jeg vet ikke hvor mange liker å se samme film flere ganger. Ja, det fint å se noen ærlige mennesker her. Ikke sant? I vår familie så det vel ikke en jul uten at vi ser tre nøtter til Askepott. Ikke sant? Hvor mange liker å se den? Tre nøtter til Askepott. Vi har jo sett den mange ganger. Jeg mener, vi vet jo hvordan filmen slutter. Vi vet jo at Askepott får prinsen. Vi ser dem jo for oss. Ri på hestene over de hvite jordene der. Ikke sant? Og vi, å, det så vakkert. Ikke sant? Vi vet hvordan filmen ender. Og likevel så sitter vi der gjennom filmen og sier at åh, de så slemme, disse stesøstrene og hun der stemora hun så slem og vi håper, tenk, hun åpner en ny nøtt liksom og vi, ja, hun fikk kjolen liksom, og så kom vi på ballet nei, nå må ikke prinsen velge de andre damene han må vente på Askepott ikke sant vi, og så vi med I alt det som skjer der og likevel så Vi vet jo hvordan filmen slutter, ikke sant? Hør, sånn det også med våre liv, vet du. Vet du hva? Livet fylt av mange stormer, og du kanskje på et vanskelig sted I ditt liv akkurat nå. Du vet ikke hva du skal bli. Du vet kanskje ikke hva du skal velge. Du trenger et gjennombrudd I din økonomi. Du trenger å få løst en vanskelig situasjon med din kollega. Du står I et ekteskap med mange utfordringer, og du skulle så gjerne, du roper til Gud om at det bør være annerledes. Min venn, du har sett filmen. Du vet hva Jesus har gjort. Du vet hva slutten blir. Fordi at I ham har du velsignelse. I ham har du tilgivelsen. I ham vet du hva som Guds vilje for deg. I ham har du arven. I ham har du fått en hellig ånd. Hjelperen, han for deg, han med deg. Du vet hvordan filmen slutter. Når vi ser hva Kristus har gjort, så gjør du deg stabil gjennom stormene. Med Guds løfter gjør det ikke bare stabil, men det gir deg også håp. Hva det denne verden sliter med? Uro. Uro og bekymring. Og det treffer oss også. Har du uro og bekymring I ditt liv? Vi har alle kjent på det fra tid til annen. Kanskje du står I en situasjon akkurat nå med uro og bekymring. Hør, hva det som gjør uro og bekymring så vanskelig? Jo, det gir en uviss fremtid. Men jo mer den hellige ånd får lyse I ditt hjerte om hva Jesus allerede har gjort, så gir det deg håp. I mørke tider. Du vet at ditt liv ikke overgitt til hva som skal skje, eller hva som skjer rundt deg. Det ikke avhengig av din dagsform, om du har feber eller ikke. Det ikke avgjort om dine omstendigheter, om du har mye eller lite. Du kan bygge på det som Jesus allerede har gjort. Gud vil at du skal leve I stabilitet og I håp, for da blir du, og det det siste jeg skal nevne for deg, frimodig. Da blir du frimodig. Og frimodighet har ikke noe med din personlighet å gjøre. Denne frimodigheten vi snakker om her nå, handler ikke om du utadvendt, eller at du liksom en frimodig person. Det handler om noe som Gud gjør I oss alle. For denne frimodigheten nemlig å ta et skritt ut I strømmen av Guds ord. Og du får mer og mer tak I hva Gud har gjort for deg på korset, og det gjør deg frimodig. Og når du får tak I hva Jesus har gjort ferdig på korset, så fører det til stabilitet, og det fører til håp, og det fører til frimodighet I ditt liv. Så vi har lyst til å be en bønn for deg og for meg denne formiddagen her nå, om at Gud skal bringe At vi skal få se hva Jesus har gjort på en sånn måte. At det skal føre til åpenbaring i våre liv. Og at det kan bringe stabilitet, håp og frimodighet inn i våre liv. Og vi skal lande denne undervisningen i første kapittel av Efeserbrevet akkurat i det her. Skal vi bare gjerne lukke våre øyne, og så gir vi hverandre litt privat rom her vi står innenfor Gud. Og så lar vi bare vårt hjerte gå ut til Herren i dag med en bønn om åpenbaring, om større åpenbaring. Mange av dere har vært frelst i mange, mange år. Mange her har vært frelst kort tid og opplever at dette er helt nytt og ukjent. Men da er det viktig, en viktig dag, enten vi har vært på veien lenge med Herren, eller om vi har vært på veien kort tid. Men vi, far, vi kommer inn for deg i Jesu Kristi navn. Og vi takker deg for den atmosfære av den hellige ånd som er midt iblant oss. Og vi ber deg frimodig, Herre, gi oss visdoms- og åpenbaringsånd. Herre, gi oss lys til våre hjertes øyne, slik at vi kan forstå og se mer. Slik at vi kan få lov til å oppleve stabilitet i våre liv. Herre, at vi kan få håp i våre liv. Og at vi kan få lov til å bli frimodige i det som du har gitt oss. I Jesu Kristi navn ber vi. Og alle sammen sa, Amen. Gud velsigne deg.